Rusų-Japonų karas. Pasibaigęs triuškinančių rusų pralaimėjimų, skaudžia patirtim caro kariuomenin paimtiem Lietuvos vyram bei jų artimiesiam atsiliepęs. Paskelbus mobilizaciją, tūkstančiai jaunų ir vyresnių lietuvių, palydimų iš nevilties raudančių žmonų, vaikų, motinų, seserų, buvo sodinami į vagonus ir išvežami. Galima drąsiai teikti, kad iki Rusijos-Japonijos karo retas, kuris Lietuvos valstietis ar miestelio gyventojas buvo ką nors skaitęs ar girdėjęs apie Japoniją, Mandžiūriją, Port Artūrą, Harbiną ir daugybę kitų tolimųjų rytų vietų, į kurias prieš savo valią nelemtai susiklosčiusių aplinkybių buvo nublokšti tūkstančiai lietuvių. Iš esmės pasikeitusios gyvenimo sąlygos, svetima erdvė bei skaudi kareivio dalia bene ryškiausiai atsispindi artimiesiems rašytuose laiškuose. Su šiais laiškais į Lietuvos kaimus parkeliaudavo pirmosios žinios apie Mandžiūriją. Vėliau dainose ne kartą lietuviškai vadinta Mandžiūrėliu. Apie vietos gyventojų buitį ir papročius, kurie juos stebinčiam lietuviui bei laiškus skaitantiem jo šeiminiškiam ar kaimynam buvo nesuprantami ir keisti. Tolimo krašto gyvenimas buvo ne šiaip stebimas, o lyginamas su sava lietuviškaja aplinka. Nemažai tokių laiškų įvairiausiais keliais patekdavo į spaudą. Javai čia tik dvejopi auga, o vadinasi čiumizai ir gaolianai. Bulvių labai mažai tesodina. Gaolianai panašus nendrės, pašešupiais augančias, o čiumizai į avižas, tik grūdai smulkus yra povailainiai. Iš jų mum gamina valgį, bet valgis tas nelabai skanus, neskarstelėjas. Chinų gyvenimas kur kas blogesnis už Lietuvos ūkininkų ir žiūrint, rodo, šią žemę geresnė, riebesnė, bet apdirbimas tai suvis prastas. Jie neturi nei gerų žagrių, nei akėčių, nei kitų įrankių reikalingų geram žemės išdirbimui. Medinių namų čia nėra, nes girių čia visai nesumatęs, o šiaip medžių visai maža. Kur nekur tik apie triobas matyti gluosnių ir skirpstų, o laukuose medinių augalų jokių nematyti. Auga tik labai dygus erškėčiai. Trobas chiniečiai lipina iš molio, o turtingesni iš nedegtų plytų, langai popieriniai, gryčios be grindų ir be lubų, pasieniais išmūryta platų suolai, ant kurių jie sėdi, guli ir valgo. Kluonų ir tvartų visai nėra. Valgi gaminasi iš čiumizų ir gaolianų, o mylimas jų uždaras šuns ar barklio taukai ir mėsa. Vyrai ir moters nešioja vienaip, ilgą drapaną. Moters tik tuo galima atskirti nuo vyrų, kad vaikščioja visada vien plaukės, o plaukai susukti ir spilka persmeigti. Mandžiūrijon suvežtiem kareiviam nuolat trūkdavo įprasto maisto, gyvenimą sunkino ir visai kitokios klimato sąlygos. Neišvengiamai vargindavo įvairios lygos. Ką jau kalbėti apie pačius mūšius, kurių metu daugybė vyrų žūdavo, būdavo sužeidžiami. Iš kareivių, karininkų bei medikų Lietuvon parsiunčiamų laiškų aiškėja dar viena subtili ryškių kultūrinių skirtumų detalė. Mes čia gyvenam kaip Lietuvoje kiškiai laukuos. Nėra čia nei girių, nei krūmų, kur galėtumėm pasislėpti nuo priešo arba nuo lietaus. Jeigu kada gauname prigult, tai vis apsitaisę, apsivilkę tais pačiais rūbais ir vos tik mus pabaido, tai šokam bėg nuo priešo. Mūsų kareiviai taip bijo japonų, kad tik tai reikia pasakyti, japonai. Tai kareiviai to jau nusigandę žiūri atgal, ar galima bėgti, arba bent kur paskavot. Nieką ramiau jausdavosi ir tie kareiviai, kurie ilgesnį laiką tiesiogiai su priešu nesusidurdavo, o vietos gyventojų teritorijose įrenginėdavo vietas būsimiem mūšiam. kasame po kalnus griovius ir dirbame kitokius apsiginimus. Gyvename įsikasę žemėse aplinkui kalnai ir miškai, žmonių jokių nematom. Kaip kada pamatai kitą ietį, kita ietis juodas, negražu, su ilga kasa, kaip šmeikla. Verta išskirti tokius savitus Rusijos-Japonijos karo laikotarpiui priskiriamų dainų motyvus, tolima varginanti kelionė į svetimą rytų šalį, bei tragiškai pasibaigęs Port Artūro tvirtovės gynimas. O iš senųjų tradicinių liaudies dainų motyvų Rusijos-Japonijos karo dainose gražiai prigijo ir buvo savitai išplėtoti žinios apie mirtį parnešimo į namus motyvas, bei kiek vėliau mūsų dainose įsitvirtinęs mūšio lauko ir mirties jame vaizdavimas. Taip pat šioms dainoms, kaip palyginti vėlyvam dainuojamosios tautosakos klodui, būdingas itin stiprus polinkis nuosekliai pasakoti, siekimas realistiškai, kartais net naturalistiškai atspindėti skaudžią karo tikrovę.